Rossiyada Yandeks va Google singari kompaniyalardan internetdagi qidiruv natijalarini filtrlash, taqiqlangan veb-sahifalarni ma'lumot bazasidan chiqarib tashlash talab qilinishi mumkin. Parlamentda ana shunday takliflar yangramoqda. London iqtisodiyot maktabi domlasi Grigoriy Asmolov bir qancha rus gazetalarida ishlagan.
We can see a lot of efforts from Yandex side to oppose this legislation, but
Yandex bunday cheklovlarga qarshi harakat boshlagan, ammo ovozdan o'tsa baribir bo'ysunishga majbur bo'ladi. Google esa Rossiyada xorijiy agent deb tamg'alanishi mumkin. Lekin bu qidiruv tizimasi Rossiyada joylashmagani uchun o'z xatti-harakatlarida biroz erkinroq, deya sharhlaydi Asmolov. Yevropa ittifoqida o'tgan yili bir qonun kuchga kirdi. Unga muvofiq, agar internet kompaniyalardan eskirgan ma'lumotlarni qidiruvdan o'chirib tashlash so'ralsa, talab bajarilishi shart. Rossiyada ko'rib chiqilayotgan loyihaga ana shu qonun asos qilib olingan.
It actually says that whatever information which is 3 years old.
Loyiha matnida aytilganki, internetda 3 yil va undan ortiq muddat saqlangan ma'lumotlarni o'chiring deb talab qo'yish mumkin, deydi Grigoriy Asmolov. Uning qayd etishicha, Rossiyada 2012-yildan boshlab internet ustidan nazorat kuchaya boshlagan. O'shanda senator Ruslan Gattarov bu senzura emas, deya ta'kidlagan edi.
На данный момент мы боремся с тем контентом, который является экстремистским и который
ekstremist g'oyalarni tashviq etuvchi ma'lumotlarni taqiqlayapmiz. Yana bir maqsad farzandlarimiz pedofil va narkomanlar ta'siriga tushmasligini ta'minlash, degan edi Kremlga moyil qonunchi.
The government defines what extremism is about. And that's a really problem because in
lekin muammo shundaki, deydi Asmolov, ekstremizmga qanday ta'rif berishni hukumatning o'zi belgilaydi va buni siyosiy muxolifatga bosim o'tkazish uchun qo'llaydi. Rus muxolifati 2012-yilgi namoyishlarni uyushtirishda internetdan foydalangan. O'shanda hibsga olingan oppozitsionerlar orasida Aleksey Navalniy ham bor edi. Uning Amerika ovozi bilan suhbatda aytishicha, Rossiyada internetni nazorat qilish kampaniyasi 2015 va 2016-yilgi saylovlar bilan bog'liq.
Kremlu krayne vazhno unichtozhit' vse NKO, kotoryye by ne prosto mogli chto-to finansirovat', kotoryye mogli
nodavlat tashkilotlar, fuqaro jamiyatini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar bilan chiqishi, moliyalashi, fuqarolarni ko'chaga chiqishga undashi mumkin. Kreml ana shunday tashkilotlardan qutulmoqchi, deydi Navalniy. Rossiya hukumatiga ko'ra esa cheklovlar faqatgina jamiyatni muhofaza qilishga qaratilgan. Shohruh Hamro, Washington.